Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bună seara, dragi telespectatori! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării, unde vorbim despre boală, dar și despre speranța vindecării. Astăzi, subiectul este unul special pentru că privește specialitatea mea, și anume arteriopatia cronică obliterantă a membrelor inferioare, o afecțiune care afectează arterele membrelor inferioare, patologie care ne arată nouă chirurgilor vasculari cât de fragilă este viața, dar mai ales cât de prețios este fiecare pas făcut fără durere. Biblia ne amintește că trupul nostru este templul Duhului Sfânt, iar sănătatea este un dar divin pe care suntem chemați să o păstrăm cu înțelepciune. Însă, de multe ori, neglijăm acest sfat și apoi suferim consecințele. În seara aceasta, alături de noi este domnul doctor Alexandru Buleandră, medic primar, chirurgie vasculară, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Bună seara și bine ai venit!
Bună seara și bine v-am găsit!
Înainte de a vorbi despre arteriopatia cronic-obliterantă, vreau să discutăm un pic despre ce înseamnă pentru tine chirurgia vasculară și pentru telespectatorii noștri cu ce se ocupă această ramură a chirurgiei.
Ca și definiție, chirurgia vasculară spune că acea parte a chirurgiei care se ocupă cu tratamentul vaselor de sânge, într-un termen așa mai general. Dincolo de definiția asta, zice că ca orice ramură medicală, înseamnă să fii medic, în primul rând, și în al doilea rând să fii om.
Mulțumesc foarte mult și în un al treilea rând să deții toate informațiile necesare pentru a acorda cel mai bun tratament fiecărui pacient.
Mulțumesc.
În chirurgia vasculară provocările sunt foarte mari și aș vrea să te întreb dacă a fost un pacient care te-a marcat prin modul în care s-a manifestat boala vasculară sau prin modul în care ea a evoluat și de ce?
Au fost mai mulți. Ce-mi trece prin cap acum recent, ca o mică paranteză, arteriopatia cronic-obliterantă este în general boala vârstnicului și atunci mulți din pacienții care ne trec pragul clinicii sunt pacienți în vârstă, care automat înseamnă o provocare suplimentară față de alte categorii de pacienți. Și din păcate vezi o gamă largă de cazuri. Cel mai mult te impresionează cei care sunt cumva provin dintr-un mediu socio-economic mai precar și la cărora le lipsește...
Din păcate nu sunt puțini, avem un număr mare de pacienți care...
Boala în sine este o boală invalidantă, handicapantă și cel mai mult te impresionează cei cărora le lipsește și suportul familial sau social. Și
pentru
asta face provocarea recuperării în ciuda actului medical mult mai dificil la aceștia.
Da, am văzut multe cazuri când, după amputație, soția s-a despărțit de soț, au divorțat, nu a vrut să fie căsătorită cu un handicapat sau familia l-a părăsit.
Pe mine aș putea spune cel mai mult m-a impresionat recent cazul unui pacient care... El era stâlpul de susținere a familiei. În ciuda bolii, care era o boală într-un stadiu avansat și care crea dureri destul de importante și un handicap, practic, el era cel care ducea în spate restul familiei. Și multă vreme și-a neglijat boala și propria sănătate, a pus-o pe ultimul loc pentru a ajuta pe cei din jur.
Și a ajuns să nu mai poată face lucrul acesta. Familia a rămas alături de el sau...
Da.
De data aceasta a rămas.
De data asta a rămas.
Am început într-o notă mai sumbră discuția despre arteriopatia cronic-obliterantă, Cred că tocmai pentru a sublinia cât de gravă este această boală, dacă nu este tratată la timp, dacă este neglijată. Și aș vrea să explicăm un pic telespectatorilor noștri ce înseamnă arteriopatia obliterantă a membrelor inferioare.
Când vorbim de arteriopatia obliterantă a membrelor inferioare, practic ne referim la manifestarea periferică a aterosclerozei. Ateroscleroza, care bănuim că este un termen destul de larg cunoscut, știe multă lume ce înseamnă, este o boală care este progresivă și care este, să zic așa, incurabilă.
Oamenii știu când au de ateroscleroză că se pune grăsime
pe vasele de sânge. Exact,
și
exact.
De data aceasta se pune grăsimea pe vasele de sânge care aduc oxigen și viață celulelor, ceea ce este extrem de important de știut.
Cum am spus, problema este că este o boală progresivă, nu se manifestă imediat și nu se dezvoltă pe termen scurt. Aici vorbim de o evoluție de durată, ani de zile. Și din păcate este o boală care este progresivă. În ciuda tratamentelor care există, în ciuda intervențiilor chirurgicale și a medicației care există, procesul de ateroscleroză în general nu poate fi stopat 100%. Și atunci noi, când vorbim de genul ăsta de pacienți și de tratamentul acestor pacienți, noi practic încercăm să limităm efectele bolii, progresia bolii și să câștigăm timp.
Însă, ceea ce putem să spunem este că arteriopatia cronică obliterantă este foarte strâns legată și de stilul de viață.
Bineînțeles.
Pentru că nu oricine va face arteriopatie cronică obliterantă și este important să subliniem factorii de risc majori pentru apariția acestei boli la nivelul membrelor inferioare, care nu numai că la un moment dat îți va face dificilă deplasarea, dar te va poate duce la handicap, adică să rămâi fără unul din membre. Deci, revenind la întrebare, care sunt factorii ce duc la apariția arteriopatiei cronice obliterante?
Cei mai importanți factori de risc pentru apariția arteriopatiei cronice obliterante sunt fumatul, prezența diabetului zaharat, prezența sau controlul slab al hipertensiunii arteriale și hipercolesterolemia sau dislipidemia.
În ceea ce privește consumul de tutun, cât de important este acesta sau ce rol are în apariția bolii, pentru că și la tine și la mine vin foarte mulți fumători care, în momentul în care le spunem că fumatul are un rol important în apariția bolii, nu puține sunt explicațiile. Nu, doamna doctor, să vedeți că am fost pe șantier.
Am lucrat în mediu toxic,
nu știu, am stat în frig într-o iarnă și de acolo mi se trage.
Da, fumatul este poate cel mai important factor de risc în arteriopatia cronică obliterantă și pe lângă acest lucru este factorul cel mai ușor de controlat. În enumerarea care am făcut-o mai înainte, tensiunea arterială poate fi controlată, dar greu poți să spui că este tratată complet. Diabetul știm cu toții că putem ține glicemiile sub control, dar nu putem vorbi de o vindecare a diabetului zaharat, pe când fumatul este cel mai ușor factor de risc, de înlăturat complet.
Și un factor de risc.
Foarte important.
Foarte important. În ceea ce privește apariția simptomelor, pentru că, așa cum ai spus, în majoritatea cazurilor, simptomatologia nu este una ce să aibă un debut brusc, ci este progresiv. Pentru telespectatorii noștri este important să știe când ar trebui ca o durere a membrelor inferioare să îngrijoreze. Pentru că pe foarte multă lume, asta este adevărul, sau foarte multă lume suferă de durere de picioare. Care durere a membrelor inferioare este specifică arteriopatiei?
Durerea specifică în arteriopatia cronică obliterantă este așa numită claudicație intermitentă, adică este o durere care apare inițial strict legată de efortul fizic, de mersul pe jos, tipic localizate la nivelul membrelor, la nivel gambier, și se manifestă ca o crampă care apare la efort.
Inițial, sau mulți ne spun, simt o gheară în
gheară, gambă, o contractură. Da, depinde de fiecare cum își descrie simptomatologia. Dar ce este de important, că este inițial legată de efort, invalidează, adică te oprește din exercițiu, din mișcare, și este progresivă. Dacă de obicei apare la eforturi mari, pe parcursul timpului, odată cu evoluția bolii, poate să se instaureze la eforturi din ce în ce mai mici. Și în forme mult mai avansate să capete un caracter permanent.
Adică te doare tot timpul. Tot timpul. Nu mai este condiționată durerea de efort. Și pe lângă faptul că apare durerea și merită să menționăm că durerea din ischemie este una dintre cele mai mari dureri resimțite.
Și rezistentă la multe din antialgicele obișnuite.
Ischemia înseamnă lipsa de oxigen la nivelul unui țesut. Deci vorbim de dureri crunte, cumplite. Când apar, este important să menționăm, când apar durerile atunci când se trece la următoarea etapă a bolii.
Următoarea etapă înseamnă dureri permanente și preponderent caracterul mai accentuat este nocturn. Pentru că în timpul nopții perfuzia tisulară a oxigenului este mai redusă și de cele mai multe ori acești pacienți nu pot nici să doarmă, nici să mănânce din cauza intensității durerilor. Dar asta deja denotă stadii mai avansate de boală, când și rezultatul terapeutic este mai redus. Deci preferabil ar fi să nu ajungem acolo.
Dar din păcate știm că un număr mare de pacienți nu numai că suportă cu stoicism durerea aceasta cumplită, dar așteaptă până când apare necroza, gangrena, cum se știe, se cunoaște.
Da, leziuni trofice, adică răni sau necroze care nu se vindecă.
Nu se vindecă. Ai avut și pacienți care au venit într-o grad atât de avansat al afectării tisulare a țesuturilor încât nu s-a mai putut face nimic altceva decât...
Din păcate este destul de frecvent.
Da. Amputația.
Da.
În țara noastră. Care ar fi motivul pentru care mulți pacienți vin până când viermi ies din picior, din gambă și miroase a putred, așteaptă și așteaptă? Care ar fi motivația pacienților?
Aș enumera mai mulți factori aici. Unul dintre ei și, din păcate, cel mai dramatic, este tocmai ce am povestit mai înainte, lipsa suportului social. De multe ori vorbim de pacienți care locuiesc singuri, vârstnici, care n-au sprijin apropiat, n-au familie, n-au rude.
Nu are cine să-i ducă la spital.
Nu are cine să-i ducă la spital și nu are cine să-i vadă. Și de cele, am avut cazuri în care pacientul a fost adus pur și simplu de un vecin, vecină, cunoștință, care după 3 săptămâni sau 4 săptămâni a observat că
ceva este în neregulă,
ceva e în neregulă cu picioarele.
Dar deja era foarte târziu.
Al doilea factor care l-aș pune este în general teama românului de medic.
Așa este. Și apoi... Credem că ne va fi mai bine.
Da.
Întotdeauna sperăm că o să treacă de la sine și ne este frică să cerem părerea unui specialist și ajutorul. Și din păcate, în ceea ce privește această afectare a vaselor piciorului, situația nu numai membrelor inferioare, situația nu numai că este una gravă, dar poate să pună la un moment dat chiar în pericol viața. Ne poți spune cum se poate întâmpla lucrul acesta?
Dacă se instaurează leziunile trofice de care am povestit, ulcerații, gangrenă și așa mai departe, acestea vor duce în timp la dezvoltarea unui sindrom septic. Adică o infecție care, cele ce urmează, se va răspândi în
întregul organism.
Care va duce la sepsis și la șoc la un moment dat.
Ce trebuie să facă persoanele care ne ascultă, au dureri asemănătoare la nivelul membrelor inferioare? Cui trebuie să se adreseze și ce investigații au de făcut?
În primul rând, toate persoanele așa zis în grupa de risc, adică dacă ești fumător, dacă ai diabet zaharat de câțiva ani, o vârstă peste 60 de ani și care observă următoarele semne, care poate să fie de la amorțeli, furnicături la nivelul membrelor, senzație de răceală la nivelul membrelor, durerea aceea pe care am caracterizat-o tipică pentru arteriopatia cronică, caracterul de crampă care apare la efort, ar trebui să vadă un medic. Și lucrurile poate să înceapă de la medicul de familie până la medicul specialist.
Și în ceea ce privește, ați da seama dacă este sau nu o problemă a chirurgului vascular, cel mai ușor pentru orice medic și chiar cred că pentru orice om de rând este aceea de a-și verifica pulsul.
Exact.
Dacă îi bate sau nu îi bate artera respectivă, dacă ajunge sau nu ajunge oxigen și educația aceasta a ști unde să te uiți după pulsuri, este una, zic eu, extrem de importantă, chiar vitală.
Da, și cum avem o, vorbă, dezbracă pacientul.
Da, și consultă-l, ia-ți timp. Pentru
pune
că,
mâna și uită-te.
Din păcate, cabinetele de chirurgie vasculară sunt supraaglomerate cu persoane care, într-adevăr, au probleme la nivelul membrelor inferioare, adică au durere de membre inferioare, dar pulsurile sunt foarte bune, nu au o problemă vasculară și această supraaglomerare ar putea fi evitată printr-o simplă măsurare a pulsurilor. Dar pe lângă această investigație, ce mai putem face atunci când vine vorba de punerea unui diagnostic?
Poate începe cu o simplă măsurare a presiunii la nivelul arterelor distale, așa zis, indicele gleznă-braț, care necesită totuși o aparatură, un flow Doppler, care în orice cabinet de medic de familie sau poate să-l aibă. După care urmează în ordinea frecvenței și accesabilității, ca să zic așa, examinarea Doppler arterială, iar în cazurile mai avansate la care se ia în discuție o eventuală procedură chirurgicală, acolo sunt necesare investigații mai specializate, cum ar fi computer tomografie, rezonanță magnetică sau angiografie.
Și în momentul în care am făcut aceste investigații și ne-am dat seama că membrul este în pericol, ce opțiuni de tratament avem și cât de importantă este în acest moment schimbarea stilului de viață?
Schimbarea stilului de viață este importantă în orice moment al diagnosticului și în orice stadiu de boală. Aici trebuie să începem. Pentru că pacienții trebuie să înțeleagă că indiferent ce face medicul, indiferent ce face procedura chirurgicală sau medicația pe care o indică sau o face medicul, aceasta trebuie completată și de schimbarea stilului de viață.
Am ținut să precizez lucrul acesta pentru că am văzut că foarte mulți pacienți, având în vedere că, așa cum spuneam, fumatul este unul din principalii factori de risc, dar totodată fumatul merge cu o dependență foarte puternică, mulți pacienți caută o pilulă magică care să le permită să fumeze mai departe, dar totuși să scape de consecințele afecțiunii cauzate de această boală.
Și am văzut nenumărate cazuri în care pacientul, în timp ce era suferind, era dispus să renunțe la fumat, dar după procedura chirurgicală care a mers bine, când se simte bine, când nu mai doare nimic, când lucrurile au revenit la situația anterioară și reia, din păcate, vechile obiceiuri, inclusiv fumatul.
Și consecința care este?
Consecința este, pe termen lung, că rezultatele actului medical nu sunt de durată și
va reveni cu o problemă probabil mult mai gravă decât cea cu care a plecat, pentru că rămânem fără opțiuni de tratament.
Cum am spus și mai înainte, arteriopatia este de fapt o manifestare a aterosclerozei. Ateroscleroza nu este localizată, ateroscleroza este generalizată și extinsă la mai multe nivele și orice procedură o face chirurgul nu rezolvă ateroscleroza. Rezolvă doar porțiunea cea mai critică, cea mai...
Deci revenind la opțiunile terapeutice, am subliniat ideea că schimbarea stilului de viață este extrem de importantă atunci când vorbim de orice patologie, dar mai ales atunci când vorbim de patologia vasculară, vasele fiind extrem de sensibile la modul în care noi alegem să ne trăim fiecare zi. Dar pe lângă lucrul acesta, ce alte opțiuni terapeutice sau ce le putem propune pacienților pentru a obține vindecare?
În formele inițiale, formele ușoare de boală, se poate limita doar la tratament medicamentos, care practic
deci ameliorează. Există o pilulă care duce la dispariția simptomatologiei.
Sau ameliorarea simptomatologiei. Da.
Dar asta nu înseamnă că blocajul acela a dispărut, s-a topit dintr-o dată și...
Nu, doar că poți trăi o viață relativ normală și scap de riscul, de a-ți pierde membru sau viața în perioada imediată.
Și de multe ori pacienții care înțeleg că alături de tratamentul acesta ce duce la cuparea simptomatologiei, schimbarea stilului de viață este extrem de importantă, rezultatele pe termen și scurt și lung sunt foarte, foarte
sunt
bune.
Foarte bune, da. Avem pacienți în ambulator pe care urmăresc de poate și de 10 ani de zile, în care boala a rămas în un stadiu controlabil medicamentos.
Însă, din păcate, marea majoritate a pacienților nu acordă importanța cuvenită schimbării stilului de viață sau poate nu au puterea, voința necesară să facă schimbări și lucrurile se agravează și atunci venim în fața lor cu mai multe propuneri de tratament.
Sigur, în stadiile avansate sau în stadiile în care tratamentul medicamentos și doar schimbarea stilului de viață nu dau rezultatele scontate, aici discutăm de proceduri pe vase. Și în general aș categorisi în două mari capitole. Procedurile minim intervenționale sau minim invazive sau endovasculare și procedurile chirurgicale clasice.
În ceea ce privește procedura chirurgicală clasică, ceea ce pacienții trebuie să înțeleagă este un blocaj pe vase și ce propunere de tratament este aceasta de a le oferi o chirurgie clasică. Ce presupune chirurgia clasică?
Chirurgia clasică presupune fie înlăturarea obstacolului, dacă aceasta este posibilă, fie înlocuirea vasului care nu funcționează cu o creație sintetică, ca să zic așa. Adică creăm un vas de sânge nou dintr-un material biologic, dacă se poate, dacă nu,
adică
artificial.
Chiar unul din vasele pacientului, vena safenă internă, o folosim de cele mai multe ori.
Sau proteze sintetice. Sunt situații, dacă boala este limitată, în care se practică așa numită endarterectomia, adică pur și simplu se curăță placa și din vasul de sânge și se restabilește. Dar în cazuri limitate. Majoritatea pacienților care au leziuni extensive necesită reconstrucții mai
serioase.
Mai complexe.
Și mai complexe. În ceea ce privește tratamentul endovascular, este o adiție importantă, ușurând viața noastră a chirurgilor vasculari, dar și a pacienților. Ce presupune tratamentul acesta endovascular?
Tratamentul endovascular presupune, în general, abordarea leziunii prin interiorul vasului. Este o procedură mai puțin invazivă, în sensul că se puncționează o arteră și cu anumite catetere, ghiduri, baloane, stenturi, o panoplie întreagă de instrumente, încerc să rezolv blocajul prin interiorul vasului. Are avantajul că nu presupune incizii, nu presupune anestezie.
Nici un timp de recuperare mare, pacientul își revine.
Se recuperează destul de repede și...
Însă fiecare din aceste proceduri au avantajele și dezavantajele lor.
Și trebuie alegerea unei proceduri, trebuie bineînțeles, făcută în funcție de particularitatea pacientului, de sediul leziunii, de extensia leziunii și așa mai departe.
Suntem la final de emisiune. Ce mesaj ați transmite telespectatorilor noștri care au fost deja diagnosticați cu arteriopatie cronică obliterantă, sunt speriați de această boală și nu știu ce le rezervă viitorul?
Le-aș transmite că trebuie să ia boala asta în serios, pentru că poate provoca handicapuri urâte, poate provoca
traume atât fizice, zic eu, cât și psihice.
Și psihice, da. Ca orice boală cronică, în timp poate duce la depresie, anxietate și așa mai departe, dar se poate trăi cu arteriopatia cronică obliterantă mult și se poate trăi și fără necesitatea unor intervenții chirurgicale, cu condiția să respecti
ceea ce știi deja cu privire la sănătate,
stilul de viață, la
și mai ales sfatul medicului.
Exact.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și te mai așteptăm.
Mulțumesc și eu, la revedere și o seară bună.
Sănătatea este adevărata bogăție, nu aurul sau argintul. Vă mulțumim, dragi telespectatori, pentru atenție și vă așteptăm și săptămâna viitoare, joi, la aceeași oră, alături de noi, la Vremea Vindecării. La revedere!